رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، naendelea na darsa yetu katika kitabu Sharh Sunna, ambapo leo hii insha Allah tutaendelea na masala yanayohusiana na qadar, ambapo somo hili lilianza wiki iliyopita na leo hii tunaendelea nalo. Naam, tulisema katika wiki iliyopita, au huenda hatukusema kwamba al-imanu bil qadar khairihi wa sharrihi ni katika mambo muhimu ambayo Muislamu anatakiwa ayajue, na kama alivyoeleza mwanzo kabisa kwamba ni katika mambo ambayo mtu akiacha au akiacha mojawapo katika mambo yale ya imani ambayo ni sita, basi anatoka nje ya daira ya ahli sunna, bali anakuwa nje kabisa ya Uislamu. Tukasema kwamba qadar, ambao ndio somo letu la leo. Kabla ya hapo, kuna utangulizi ambao ulitangulizwa na Shekhe Ar-Rabi rahimahu hafidhahullahu taala, ambapo tulifikia kipengele ambacho sasa hivi tutakianza. Anasema walbida taqumu ala alhawa, pale aliposema kwamba kama mtu atatoka katika hivyo vipengele, man yatruku minha khasla, kama mtu ataacha katika vipengele hivi ambavyo ni vipengele vile vya arkanu al-iman, fa idha tarakaha kullaha au mu'bamaha fa hadha huwa al-bala, hii ndio inakuwa ni bala. Anasema akiacha zote au akaacha idadi kubwa ya hizi nguzo, basi yasema hili ndio linakuwa ni balaa kubwa. Akawa hakuzikubali, lam yakbaluha, yani hakuzikubali hizi nguzo za imani au mojawapo katika nguzo za imani na kuziamini, lam yakun min ahliha, kwa maana hawi katika ahlu sunna. Anasema Sheikh, wa idha lam yakun min ahli sunna yakunu min ahli albid'a wadhalal, atakuwa ni katika ahlul bid'a na ahlul dalal, wal iyadhu billah, la tukinge na hilo. Kisha akasema wa antum ta'rifuna anna al bid'a tatanqasmu ila kaba'ir wa saghair wa ila shirkin wa ila ilhadin wa ila bala'in, kama yaqulu ibn al qayyim rahimahullah ta'ala, al bid'atu mustaqqatun min al kufri wa ayilatun ilayhi, kwamba bid'a ziko zingine zinakwenda mpaka katika madhambi makubwa kabair, zingine ni saghair katika madhambi madogo, zingine mpaka zinampelekea mtu kwenye shirki, zingine zinapelekea mtu mpaka kuwa na katika dhambi ya ilhadi, kuwa mpinzani, anapinga mambo ya dini, mambo yanayohusiana na Uislamu aliyakuwa anafahamu. Kama alivyosema Sheikhul Islam kwamba bid'a inatokana au imechukuliwa kutoka katika kufru na inarejea kwenye kufru. Kwa hivyo bid'a ni jambo la hatari, kama tulivyosema huko nyuma katika mlango ambao ulikuwa unazungumzia masala hayo ya bid'a. Kwa hivyo hatuna haja ya kuelezea sana hapa. Akasema wal bid'atu taqumu ala al hawa wad dalal, na hapa ndipo tunapoanza darasa yetu ya leo, kwamba bid'a inasimama kwenye hawa wad dalal, na katika upotevu. Kwamba bid'a inasimama kwenye hawa, na hawa tulisema ni kuacha dalili kuacha kitabu na sunna na kufuata matamanio ya nafsi. Mtu akawa anafuata yale ambayo nafsi yake inamuamrisha hata kama yanakhalifu kitabu na sunna, basi hiyo ndio inaitwa hawa na ni upotevu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, yani je umemuona yule ambaye amemfanya au amejifanyia maabudu wake kuwa ni matamanio yake. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kwamba ja'ala ma'budahu hawahu, amefanya yule ambaye yani matamanio ya nafsi yake ndio maabudu wake, kwa maana ya kwamba yale ambayo nafsi yake inamuamrisha ndio anayofuata na si yale ambayo anayoamrishwa na Allah, anayoamrishwa na mtume wa Allah ndio anayofuata. La, yeye anafuata yale ambayo nafsi yake inamuamrisha, kwa maana hiyo ameyafanya matamanio yake kuwa ndio muabudiwa wake. Wa adallahu Allahu ala ilmin, na Allah akampoteza ala ilmin. Wanasema ulama wa tafsiri kama vile katika tafsiri ya Sabari, anasema maana ya maneno haya ni kwamba wa khadhalahu an mahajjati tariq wa sabili rashad, kwamba Allah akamtoa na akamtelekeza akawa ni mwenye kutoka katika njia iliyonyoka, mahajjati tariq, njia iliyonyoka ambayo haina shaka, wa sabili rashad, na njia ya mwongozo, akawa ametoka fi sabiqi ilmihi, lakini katika ile iliyotangulia katika elimu yake Allah subhanahu wa ta'ala, ala ilmin minhu, na kwa elimu na ujuzi utokao kwa Allah mwenyewe ta'ala, li annahu la yahtadi, kwamba mtu huyu haongoki, wala ujaatuhu kulla aya, hata kama ataletewa dalili zote na alama zote, kwamba mtu huyo hatoongoka. Kwa hivyo inakuwa adallahu Allahu ala ilmin minhu, kwamba Allah amempoteza mtu huyo kwa akiwa Allah subhanahu wa ta'ala anajua ambacho anachokifanya kwa mtu huyo. Wa khatama ala sam'ihi, kisha akawa amepiga muhuri kwenye masikio yake, ikawa hasikii la haki, yakizungumzwa ya haki kwake yeye inakuwa kama vile anapigwa ngoma, yani haelewi, hasikii ya haki. Wa kalbihi, na vile vile moyo wake pia ukawa umepigwa muhuri, ikawa haviingii ndani yake vitu vya haki, hata ikisoma Qur'an, akisomewa dalili, yeye moyo wake haustuki wala hasikii, anakuwa moyo wake umeshakuwa kama jiwe. Waja'ala ala basarihi ghishawa, kisha akaweka Allah kwenye macho yake kifuniko, kizibo, ambacho anakuwa haoni haki. Na huyu mtu kupotea kwake ikiwa moyo wake ile masikio yake yamezibwa, hayasikii haki, moyo wake hauingii mawaidha, pia macho yake hayaoni ya haki, hayaoni ya sawa, huyu mtu ni vigumu sana kuongoka. Anasema faman yahdihi min ba'dillah, nani atakayemuongoza mtu huyu baada ya Allah? Bila shaka hakuna wa kuweza kumuongoza huyu isipokuwa ni Allah peke yake. Kwa hivyo hapa ni kusubiri taufiki ya Allah ndio aweze kuongoka mtu huyo. Sasa watu wanaofuata hawa zao ndio ambao hutengeneza bid'a na kuziingiza katika dini, kwa sababu mambo ya bid'a yanakuwa hayana dalili, lakini watu wa bid'a wao huyang'ang'ania tu na kuyafanya kama vile ni mambo ambayo yako kwenye dini na kuyatafutia mubarirat za kuweza kuyapitisha na kuweza kuyafanya ili watu wayaamini kama ni mambo ya dini. Fanaudhu billahi min ittiba'il hawa, tujilinde kwa Allah kwa kutokana na kufuata hawa, ambazo tulitafsiri huko al hawa bimaana tarku al kitabi wa sunna wa tibai hawa an-nafs, ni kuacha kitabu na sunna na kufuata matamanio ya nafsi. Walihadha sama ahlu sunnati ahla albidai bi ahli alahwa, na kwa ajili hii ndio maana watu wa sunna wamewaita watu wa bid'a kwamba ni watu wa hawa, ni watu wa hawa ambao hufuata matamanio ya nafsi zao na wala hawafuati mafundisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hata kama watasoma katika kitabu cha Allah na katika sunna, basi watapita jinsi wanavyoona wao na wala si jinsi sheria inavyotaka. Kwa hivyo ahlu sunna wamewaita watu wa bid'a kuwa ni ahlul ahwa, li'annahum khalafu dini Allah, wao wamekhalifu dini ya Allah. Wattaba'u ahwaahum, wakafuata hawa zao. Wa haula, na watu hawa ambao wameacha kufuata dini kwa usahihi wakafuata hawa zao, mithlu al-khawarij, kama vile kundi linalojiita au linaloitwa khawarij, na hii imenasibishwa kwa kitendo chao cha kutoka kwenye taa ya kiongozi, wakaitwa khawarij. Na kundi hilo lilianza kwa enzi za Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, pale ambapo watu hawa walipojitoa katika toa yake na kujitenga katika eneo la Harura, na kumuona kwamba Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib amekufuru kwa yale ambayo waliokuwa wanayadai wao, hoja zao ambazo zilikuwa ni wahia, hazina mashiko isipokuwa ni kuacha kitabu na sunna na kufuata hawa zao, ndiko kulikowapelekea watu hawa kujitenga na Amir al-Mu'minin na kwenda kukaa pembeni kwa sababu ya hawa zao. Warawafidha, kundi la pili ni kundi linaloitwa arrawafidha, ikinasibishwa pia katika kitendo chao cha kumwacha na kumkataa mjukuu wa Ali ibn Abi Talib ambaye ni Zainu al-Abidin, pale ambapo walipomwambia tunataka utabarra ani shaykhaini, achana na mashekhe wawili, akusudia Abubakar na Umar, akakataa akasema hapana, watu hao mimi na ni mawaziri wawili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mimi siwezi kujitenga na watu hao. Basi akakaa pembeni akawa anasema arafaztumuni, mmeniacha, arafaztumuni, mmeniacha nyie watu, wakaitwa arrafidha. Walmu'tazila, na hawa mu'tazila ambao hawa ni wafuasi wameitwa vile vile mu'tazila kutokana na kitendo chao cha kujitenga na darsa za Hassan al-Basri katika mji wa Basra, pale ambapo wasilu alipojitenga na darsa za Hassan al-Basri, wakaitwa mu'tazila kwa kitendo chao hicho. Waljahmia, na hawa ni wafuasi wa mtu, jina Jahmia hii ni nisba ya mtu ambaye anaitwa Jaham ibn Safwan Tirmidhi, Jaham ibn Safwan at-Tirmidhi, ambaye naye ameanzisha kundi lake, na miongoni mwa itikadi zao ni kukataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa murji'a, hawa imechukuliwa tamko hili katika irja, ambao hawa wanatanguliza arraja ala alwaidi, wanatanguliza arraja ala alwaidi, ala alwaidi, kwamba arraja yani ni matarajio, kwamba wao wameweka zaidi matarajio, na nususi zinazozungumzia masala ya raja wakaziweka mbele zaidi, na nususi za waid wakaziacha nyuma, kiasi kwamba wao wanasema kwamba hakuna pamoja na imani kufrun, kwamba mtu akishakuwa na imani basi tayari imani yake hiyo inamtosha na inaweza akaingia peponi kwa kuwa kwake na imani. Wanasema la yadhuru ma'a al-imani ma'siya, la yadhuru ma'a al-imani ma'siya, kwamba maasi hayamdhuru mtu endapo atakuwa na imani. Kwa ajili nini limewapelekea huku ni kuacha dalili na kufuata hawa zao. Wakasema kwamba kama ilivyo kwamba amalun salih, amalun as-salih la yanfa'u ma'al kufri,
amali njema hazimsaidii mtu pamoja na ukafiri wake. Kama mtu atakuwa ni kafiri alafu akafanya amali njema, basi amali njema hizo hazimsaidii kitu, haimnufaishi chochote mtu huyo. Ya mtu ambaye si Muislamu akaja hapa akatawadha vizuri akaingia akaanza kuswali, swala yake hii haimsaidii na udhu wake huu haukubaliki. Kwa hivyo akasema ikiwa kafiri amali yake njema akifanya ikubaliki, kadhalika muumini akifanya dhambi, dhambi yake hiyo haimdhuru. Akifanya dhambi, dhambi haimdhuru. Wakawa wameacha dalili na wameacha sunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa itikadi yao hii mbaya. Wasufia alhululia, na masufi hawa ambao ni makundi mengi sana kwa sababu wanafahamika kama watu wa tarika turuki mbalimbali, kama vile tarikatu alqadiria mathalan, au tarikatu ashadilia, tarikatu annakshabandia, au tarikatu alaskaria, tarika ziko nyingi kweli kweli. Hawa wanaitwa itikadi yao ni itikadi ya usufi, na wana masala inaitwa alhululia, ambako ni kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameingia katika kila kiumbe, katika kila kitu, hala fi kulli shay'in, kwamba Allah ameingia katika kila kitu. Na katika itikadi zao wao wanasema kwamba kila kitu basi kila kitu kikitizama basi umemuona Allah. Fayakuluna la maujudun illa Allah, hakuna kilichopo isipokuwa ni Allah. Kwa hapa inaingia kila kitu kwamba ni Allah, miongoni mwa itikadi zao. Na hawa wameelezwa kwa upana zaidi katika vitabu vinavyozungumzia makundi mbalimbali ya Waislamu. Au ahlu wahdatul wujud, au kikundi la watu ambao wanaitwa wahdatul wujud, na hawa ndio hao itikadi yao ndio hii kwamba kwamba la maujudun illa Allah, wahdatul wujud ni kwamba kila kilichopo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni hatari kubwa. Tayib, hawa ni sufia hululia au wahdatul wujud, hawa ni kundi moja. Au ubadul qubur, au wale ambao wanaabudu makaburi, wanasujudu kwenye makaburi, au wanaswali kwenye makaburi, au wanaomba kwenye makaburi. Ikiwa chanzo chao hawa ni kuyaheshimu na ni kuheshimu sana watu waliokufa kupita mipaka. Watu waliokufa waumini wanatakiwa waheshimiwe, ndio, lakini sio kuvuka mipaka katika hilo, mpaka inapelekea kwamba kwenda kusimama kwenye kaburi lake, kuomba kwenye kaburi lake, kufanya ibada kwenye kaburi lake, hata kama ibada hiyo itakuwa mtu anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, amesimama kwenye kaburi la mtu mwema, mtu mtukufu, akawa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili limekatazwa katika dini. Saddan lizdaria atarikatu almutilatu ila shirki, kwa sababu ni njia ya kumpelekea mtu huyu na kumfikisha mpaka kwenye shirki. Na hilo ndilo lililosababisha wale wakale walioanzisha ibada hizo kwa kuomba kwenye makaburi, kama vile wa kaum Nuhin alayhi salatu wassalam, walipo shawishiwa na ibilisi kwamba watengeneze picha au masanamu ya kina Wadda, kina Suaa, kina Yaghutha, kina Yauka, kina Nasra, wakaambiwa, shaitani akawaletea wale wakubwa wale wazee kwamba tengenezeni picha za hawa jamaa ili muweze kukumbuka ibada zao, kama walivyokuwa wakifanya ibada na walivyokuwa wakijitahidi katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mkiziona picha zao na nyinyi mtajitahidi katika ibada kama wao. Kwa hivyo wale wakatengeneza zile picha, kisha mwisho wake ikawa baada ya kuwa wao wanasimama labda kwenye sanamu moja, anakuja pale analiangalia ile sanamu, anakumbuka huyu ni Wadda au huyu ni Suwa, alikuwa mujtahidi katika ibada. Kwa hivyo na yeye anajitahidi kujipinda katika ibada kama vile alivyokuwa huyu. Lakini vizazi vilivyokuja nyuma vikawa vimetizama wazazi wao jinsi walivyokuwa wakifanya, na elimu ikawa imesahaulika, ikafikia sasa hawa shetani akawaambia kwamba akawaletea wahi mwingine wa kishetani kwamba baba zenu walikuwa wakiwaomba hawa, na ilikuwa kukija ukame wanawaomba hawa mvua inanyesha, wakiwa na shida wanawaomba hawa, na watoto wakaamini hilo kwa sababu walikuwa wanaona wazee wao wakisimama kwa unyenyekevu na utiifu na utiifu katika masanamu hayo ya akina Wadda akina Swaha, ambao asili walikuwa ni watu wema wacha Mungu wa enzi hizo. Na kuanzia hapo ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Nuhun alayhi salatu wassalam kwa ajili ya kuja kukataza shirki katika ardhi, lakini kwa sababu shirki ilikuwa imeshakolea katika imeshakolea katika nyoyo za watu, na watu wameshazamia sana katika masala hayo ya kuabudu masanamu na kuomba kwenye masanamu hayo, basi ilikuwa ni kazi nzito sana kwa Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam. Mwishowe ilibidi awaombee laana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, usiache hata mmoja, rabbi la tadhar ala alkafirin la tadhar ala alardi min alkafirina dayara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka. Allah usiache katika ardhi kafiri yoyote katika hawa ambao wanalazimisha watu wanafundisha watu kuabudu masanamu. Mimi kila ninapowaita hawanisikii, kila ninapowalingania hawataki. Naam, kwa hivyo nakuomba Allah waangamize watu wote hawa na wasibaki hata mmoja. Na Allah akamwitikia dua yake, akamwambia tengeneza safina na uchukue wale waliokuamini, wachache waliokuamini, na viumbe vyangu vingine pakia humo kwenye hiyo meli. Kisha baada ya hapo likaja gharika likawaangamiza wote wale kwa dua ya Nabii Nuhun alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ile mwanzo wa kuabudu makaburi na kuabudu masanamu ulianzia kule. Kwa hivyo ikawa linaendelea swala hilo mpaka leo hii, wako watu ambao mtu akifa, hasa hasa akiwa mtu mtukufu mtukufu, mkubwa mkubwa na heshima heshima, kama sheikh hivi, imamu wa msikiti, au wale wanaitwa masharifu mathalan, ambao masharifu asili yao ni ahlul baiti, ni watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ilikuwa waitwa ahlul baiti, lakini wameitwa hivyo masharifu na limeenea jina hilo, na watu wakajua kwamba hao ni watu wema, ni watu watukufu, ni watu watukufu sana. Hata kama atakuwa mtu ni asi ni muovu, basi muda wa kuwa yeye ni sharifu, basi bado watu wanamheshimu na kumfanya kuwa ni mtu wa hali ya juu na mtu mwenye cheo kikubwa na heshima kubwa. Ikifikia akifa mtu huyo, kaburi lake haliwi kama kaburi langu mimi na wewe, ima litazikwa mbele ya msikiti au litazikwa kwenye makaburi maalum, na patajengewa kibanda maalum, na litakuwa linafunikwa na shuka zilizorembwa zilizoandikwa nakshi za Qur'ani. Kaburi utakuta mahali pamefunikwa kama hapa, kumbe ni kaburi liko hapo, anafunikwa bwana mkubwa yumo ndani humo, sijua sisikie baridi, wallahu alam. Naam, wanavyofanya watu hao. Alafu wao huja na kuomba hapo, wao wanakuja wengine wanagaragaza, wanaweka vichwa vyao hapo wakitabara sehemu hiyo na kufanya mambo ya kishirikina katika eneo hilo ambalo ni kaburi la mtu mkubwa. Na hiyo ndio njia ambayo iliyowapelekea watu wengi kuingia kwenye shirki. Kwa hivyo watu ambao ibada zao hufanya kwenye makaburi na kuabudu makaburi wanaitwa ubadul qubur au mashaka la dhalika au ibada zinazofanana na hizo. Kullu hadhihi bid'un wa dalalat, yote haya ni bid'a na ni upotevu. Naam, mukhalafatun linusus alkitabu wa sunna, na yenye kukhalifu kitabu nusus dalili za kitabu na sunna, wa mukhalafatun li usuli sunna wa kawaidiha, pia zinakhalifiana kabisa na kanuni za sunna na kawaidi za sunna. Kisha baada hapo tunaingia sasa katika masala yetu ambayo tulikuwa tunazungumzia hapa, ambayo ni al-imanu bilqadar, ambapo al-qadar katika lugha wanasema ni masdaru qaddartu ash-shay'a, masdar qaddara yuqaddiru, au takulu qaddartu ash-shay'a, nimekadiria kitu fulani, pale ambapo utakapo kikadiria kwa kiwango makadirio fulani. Na kisheria ni taalluqu ilmi llahi bil kainat, taalluqu ilmi llahi ta'ala bil kainati wa iradatihi laha azalan qabla wujudiha, taalluqu ilmi llahi bil kainat, kutaallaki elimu ya Allah na vile zenye kuwa, wa iradatuhu na kutaka kwake vitu hivyo viwe, iradatuhu laha na kutaka kwake viwe vitu hivyo azalan, tangu kale, kabla wujudiha, kabla ya kupatikana vitu hivyo. Kwa hivyo inakuwa hakuna tukio linalotokea isipokuwa Allah amekwisha kulikadiria. Hakuna jambo lenye kutokea au tukio lolote lenye kutokea isipokuwa waqad qaddarahu Allah Ta'ala, Allah amekwisha likadiria, na kwamba li tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala alilijua na aliliandika jambo hilo. Kwa hivyo hivi sasa inakuwa ni qada ya kutokea tu mambo hayo ambayo tayari Allah amekwisha yakadiria tangu azal, na yote hayo tutayaona tukisoma maneno ya Sheikh Rabi hafidhahullah Ta'ala. Anasema falladhi la yu'minu bil qadar, yule ambaye haamini qadar, laysa min ahli sunnah, sio katika ahli sunnah, hadha taraka khaflata azima, huyu ameacha jambo kubwa, wa aslan azima, na ameacha asili na msingi mkubwa, min usuli sunnah, katika misingi ya sunnah, al imanu bil qadar, kuamini qadar, ruknun min arkani al-iman, ni nguzo katika nguzo za imani. Al-imanu bil-qadar ruknun min arkani al-iman, na nyinyi mnatambua hilo, ni nguzo katika nguzo za imani. Dalla ala dhalika kitabu Allahi wa sunnati rasul, imejulisha hilo na kuonesha hilo kwamba ni nguzo katika nguzo za Uislamu, kitabu cha Allah na sunna za ar-rasul عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين, وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أنا سمع صبري معناك وكل شيء كان أو كائن, نكيلة كتو كيلتو كوا أو تنكوا, yani ambacho kilishatokea au kinachotokea na kitakachotokea, ahsainahu, tayari tumevidhibiti, ahsainahu, tumekidhibiti, wa athbatnahu, na tukawa tumekithibitisha, fi ummil kitabi, katika kitabu maalum ambacho ni al-lawhul mahfuz. Kwa hiyo wa kullu shay'in, wa kullu shay'in ahsainahu fi imamin mubin, kwa maana ya kwamba kila kitu tumekiweka na tumekidhibiti katika kitabu maalum chenye kubainisha ambacho ni al-lawhu al-mahfuz. Anasema anaendelea kusema Sheikh, fa kullu hadithin, kwa hivyo kila tukio yahduth, linalotokea, wa kullu ainin, na kila jambo ambalo linalokuwa, qad alimahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amekwisha lijua. Lolote lile lenye kutokea tayari Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kulijua, fil lawhi al-mahfuz, na limeandikwa katika al-lawhu al-mahfuz. Wa hadha min adillati al-qadar, na hii iliyoko hapa, hii aya ni katika dalili za qadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio maalum. Wa Jibrilu arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala ila Muhammadin, na Jibril ambaye huu ni malaika katika malaika wakubwa kabisa aliyowaumba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alimtuma ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam liyukarrira fi hadha al-liqa usul ad-din, ili aje akariri katika mkutano huu, hadha al-liqa, al-liqa inakusudia haya mkutano, huu mkutano baina ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na Jibril, aje akariri na kupitisha usul ad-din, misingi ya dini, wa arkanahu, na hizi nguzo zake, alati yubna alaiha wa yushadu alaiha, wa yushadu alaiha kwa maana yubna alaiha, tunasema shada albinaa bimaana banahu wa rafaahu, amejenga na amelinyanyua. Kwa hiyo wa yushadu alaiha, na usuli na misingi hii ambayo Uislamu na imani hujengwa katika misingi hiyo, Jibrili alayhi salam alikuja kuzikariri hizo na kuzipitisha na kuwafundisha masahaba kupitia maswali yake aliyomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Saalahu an al-Islam, alimuuliza kuhusu Uislamu. Faqala al-Islamu an tashhada an la ilaha illa Allah, Uislamu ni kwamba ushuhudie kwamba hapana mola pasawe kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah. Wa tuqima as-salah, na usimamishe swala. Watu'ti az-zakah, utoe zaka. Watasuma Ramadan, na uhiji na ufunge Ramadan. Watahujja al-bayt, na uhiji nyumba takatifu ambayo inakusudiwa al-bayt al-Ka'ba, uende kuizuru nyumba hii hali ya kukusudia ibada. Hizi zikaitwa kuwa ni nguzo za Uislamu. Mambo haya matano yakaitwa ni nguzo za Uislamu kutokana na swali lenyewe lilivyoulizwa kwamba Uislamu ni nini, akajibiwa kwa vipande hivi vitulivyo vitaja hapa. Qala mal iman, akasema akamuuliza tena imani ni nini. Imani qala an tu'mina billah, imani maana yake ni umwamini Allah, wa malaikatahu malaika wake, wa kutubahu na vitabu vyake, wa rusula an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, malaika wake na vitabu vyake na mitume wake. Wa tu'mina bil qadar, pia unatakiwa uamini qadar, khairihi wa sharrihi, khairi yake na shari yake. Min Allah ta'ala, ni kutoka kwa Allah ta'ala. Na ashekhe hapa amekusudia mahalu shahidi, bali liko swali lingine tena ambalo aliuliza Jibril alayhi salatu wasalam kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamjibu ambayo ilikuwa ni al-ihsan, alimuuliza ihsani na vile vile amuuliza alama za kiyama, kama mlivyosoma hadithi hiyo katika 40 an-Nawawi. Fal arkanu al-khamsa, nguzo tano, ghairu al-qadar, isipokuwa qadar, madhkura zote zimetajwa. Al-qadar madhkuru fi ayatin kama sabak, na qadar imetajwa kwenye aya nyingine kama ilivyotangulia. Yaani nakusudia kwamba katika baadhi ya aya nyingine qadar haikutajwa kwenye nguzo za Uislamu, lakini imetajwa katika nguzo za imani. Nasema al-qadar madhkur fi ayatin kama sabaq, qadar imetajwa katika aya nyingi kama zile tulizotangulia tumezitaja huko nyuma. Wa qad tusradu usulul iman fi adad min al-ayat, na wakati mwingine zinaweza zikaletwa kwa njia ya mtiririko. Tusrad yani tudhkaru sardan, hutajwa kwa mtiririko hizi nguzo za iman, fi adadin min al-ayat, katika idadi ya aya nyingi za Qur'ani, kama ilivyo katika aya hii hapa. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, kwamba mjumbe ameamini kile kilichoteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake. Wal mu'minun, na waumini pia wameamini hayo. Kullun amana billah, ikaanza kutajwa hapo, wote wamemwamini Allah. Wa malaikatihi, na malaika wake. Wa kutubihi, na vitabu vyake. Wa rusulihi, na mitume wake. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, hatutenganishi baina yeyote katika mitume wake. Na hii ndio akida ahli sunnah wal jamaa, tunawaamini mitume wote waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukimkataa mtume mmoja, basi sawa sawa na umemkataa mitume wote. Waqalu sami'na wa ata'na, na walisema kwamba tumesikia na tumetii. Ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir, waomba msamaha wako ewe Mola wetu, na marejeo ni kwako. Kwa hiyo hizi nguzo zihutiririshwa kama anavyosema Sheikh hapa. Fayusaku ahyanan al-qadar fi nusus mustaqilla, na wakati mwingine qadar huwa inaletwa katika nusus ambazo ni mustaqilla za peke yake. Watusradu hadhi al-usul fi siyakin wahid, na wakati mwingine hii misingi yote huletwa katika siyaki moja au katika mtiririko mmoja. Kulluha
dalla alaiha kitabu Allah wa sunnati rasulillah. Zote hizi nguzo za iman na nguzo za Uislamu zimejulishwa au zime kitabu cha Allah zimezitaja na katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, pia katika mafundisho ya hadithi pia nguzo hizo zimetajwa, kama fi hadithi Jibril hadha, kama ilivyo katika nguzo hadithi hii ya Jibril imezitaja zote nguzo za Uislamu na nguzo za imani zote, kwa kama fi hadithi Abdullah ibn Mas'ud wa rubbama taati lamhatun ukhra, na kama ilivyo katika hadithi ibn Mas'ud anasema na wenda ikaja sehemu nyingine alil qadar nadhkuru fi dhalika aladilla insha Allah ta'ala, wenda ikaja sehemu nyingine mbele katika ushereheshaji wake shekhe, alafu akataja katika sehemu hiyo dalili nyingi nyingine zinazohusiana na qadar. Wa min al-usul allati man taraka minha khafla, kwa hivyo katika usuli na misingi ambazo mwenye kuacha jambo katika usuli hizo katika misingi hiyo ni al-imanu bil qadar khairihi wa sharrihi, ni kuamini qadar khairi yake na shari yake, kwamba mwenye kuacha lolote katika hili basi anakuwa si katika ahlu sunna. Fa'ala al-mu'min an yu'mina bi anna al-qadara kullahu khairihi wa sharrihi min Allah, atakiwa mu'min kuamini awe na imani na aamini kwamba qadar yote iwe ni khairi au iwe ni shari, yani yale ambayo yeye anayaona kuwa ni shari kwake, basi yote hayo yanatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Waqad takallama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi al-Wasitiyah, yani katika kitabu Aqidatul Wasitiyah wa ghayriha an al-qadar wa annahu darajatin, na kwamba qadar iko ina daraja nyingi ambazo daraja hizo zimetajwa kule kuwa ni daraja nne, lakini Sheikh hapa amezitaja kwa ujumla, akawa amezichanganya katika baadhi, na kuna katika maelezo mbele kuna sehemu atazitaja kwa upana, ambazo daraja hizo ni al-ilmu wal-kitaba wal-mashia wal-khalqu. Hizi daraja hizi zinaitwa maratibu al-qadar, maratibu al-qadar au daraja za qadar na mpangilio wa qadar. Kwanza inakuwa ni al-ilmu, alafu pili al-kitaba, ambayo hii huwa inachanganywa pamoja wakati mwingine katika kusherehesha, kwamba al-ilmu wal-kitaba inasherehishwa pamoja, wal-mashia inakuwa peke yake, wal-khalqu inakuwa peke yake. Kwa maana al-muradu wa ilmu, ndio hapa nasema fa darajatul ula ilmu Allahi al-muhitu bi kulli shay'in, ni elimu ya Allah ambayo elimu hiyo inakizunguka kila kitu, ambayo ni elimu ya tangu na tangu. Ilmu Allahi bi'ilmihi al-qadim al-azali, elimu ya Allah ambayo ni ya kale al-azali ya tangu. Alima Allahu bi'ilmihi, alima tu ilmu, alima Allahu, alijua Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu yake ya tangu na kale, kulla shay'in, kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala alikijua, min makhluqatihi saghirihi wa kabirihi daqiqihi wa jalilihi, saghirihi wa kabirihi, kidogo na kikubwa, daqiqihi kile kidogo sana, wa jalilihi na kile ambacho ni jalili, yani pia ni ina maana ya kikubwa. Almuhimu hapa Sheikh anataka kusema kwamba chochote kile kidogo, kikubwa, cha kati na kati, yote Allah subhanahu wa ta'ala amevijua. Kisha baada ya hapo akaviandika, thumma sajjala dhalika fi kitabi mahfuz, akaviasajili hivyo na kuviandika zote katika kitabu chenye kuhifadhiwa. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qaddara Allahu maqadira kulla shay'in, Allah alikadiria makadirio ya kila kitu, alikadiria makadirio ya kila kitu, kabla an yakhluqa as-samawati wal-ard, kabla hajaumba mbingu na ardhi, bi 50 alfi sana, kwa miaka 1050. Kwamba alikadiria makadirio ya kila kitu kitakachokuwa kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000. Wakala alayhi salatu wassalam, kisha pia Mtume sallam amesema, awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam, cha kwanza kabisa alizokiumba Allah aliumba kalamu. Faqala lahu uktub, akaiambia ile kalamu andika. Qala ma aktub, ni kalamu ikasema niandike nini? Qala uktub ma yakunu, andika yale yanayokuwa. Wama huwa kainun, na yale ambayo ni yenye kutokea. Ila qiyami saa, mpaka siku ya kiyama. Fakataba, na ile kalamu ikaandika kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo, kataba Allahu tabaraka wa ta'ala kullal ma'lumat, akaandika Allah ta'ala ma'lumati yote, alati alimaha bi'ilmihi, ameyajua Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu yake ashamil, ambayo inakienea, almuhitu, yenye kukizunguka kila kitu, fi lawhi almahfuz, akaandika kwenye lawhi almahfuz. Kwa hiyo kila jambo linalotokea na lililotokea, yanayokuwa, yatakayokuwa, yote tayari yamekwisha sajiliwa na yameandikwa katika al-lawh al-mahfuz. Hivi sasa ni utekelezaji tu. Allah subhanahu wa ta'ala ameshayakadiria na ameshayaandika, yamenakiliwa yote katika lawh al-mahfuz. Kilichopo hivi sasa ni utekelezaji, ambapo hiyo ndio inaitwa al-qada. Na ndio maana katika baadhi ya vitabu vingine vya akida utakuta wameandika al-qada'u wal-qadar, al-qada'u wal-qadar, kwa maana ya qadar ni yale makadirio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyakadiria tangu enzi na enzi kwamba yatakuwa na yatatokea. Na qada ni pale sasa yanapotokea matukio hayo, ndio inaitwa qada. Qala Allahu ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi, na kwake Allah ziko funguo za ghaibu, mambo ya siri. La ya'lamuha illa hu, hazijui funguo hizo isipokuwa yeye peke yake ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barr wal bahr, ya Allah anajua vilivyomo katika nchi kavu na vilivyomo baharini. Yani hapa anaposema anajua vilivyomo nchi kavu, na maana vyote vilivyomo nchi kavu Allah subhanahu wa ta'ala anavijua, na vyote vilivyoko baharini Allah subhanahu wa ta'ala anavijua. Na baharini kuna vitu vingi sana, na nchi kavu kuna vitu vingi sana, na baharini pia. Tena baharini inasemekana kuna vitu vingi kuliko nchi kavu, wallahu alam. Wa ma tasqutu min waraka, na hili ni jambo ambalo linamfanya kila mwenye kutafakari hii aya na kuzingatia hii aya, basi awe na hofu kubwa ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujua kwamba uwezo wa Allah ni mkubwa na elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa, na kwamba hawezi kwa akili yake ndogo akajua au akamjua Allah subhanahu wa ta'ala vilivyo kwa kumdiriki, zaidi ya kuamini na kusalimu amri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Anasema wa ma tasqutu min waraka, na halidondoki jani lolote. Anasema min warakatin, jani lolote halidondoki illa ya'lamuha, isipokuwa Allah analijua. Tizama katika mgongo wa ardhi kuna miti mingapi ambayo imejaa majani, na baharini pia, ndani ya bahari huko pia kuna miti na ina majani. Allah anasema jani lolote lile alianguki isipokuwa analijua, na ilishaandikwa katika lawh al-mahfuz kwamba majani fulani yataanguka, jani hili litaanguka sehemu fulani, litafagiliwa na fulani na litachomwa moto, au litakuwa mbolea, litaoza, litakuwa mbolea, litakuza mimea mingine. Yote hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anajua, anafahamu, na ilishaandikwa. Kwa hivyo yani hii aya hii inakutosha unapoambiwa kwamba aliandika kila kitu
basi uishie hapo hapo. Anaposema kwamba majani yote, jani lolote halianguki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala analijua kwamba jani fulani limeanguka. Kwa hivyo ukija ukitikisa mti jani likaanguka, Allah anajua jani limeanguka na ilikuwa imeshaandikwa kwamba jani hilo litaanguka. Wala habatin wala kunje fi dhulumati al-ard, katika dhulumati ni wingi wa dhuluma ambao ni giza, wingi wa giza. Kiswahili sijui inaitwaje, giza, ha, wingi wa giza unaitwaje? Naam, giza.
Naam, fi dhulumati al-ard, katika si giza pete giza hiyo giza dada za ardhi, yani giza nene, tuseme giza nene la ardhi, yani ile ambalo ukitizama namna hii huoni mtu. Kwa huku mjini mataa mataa haya yanamulika mulika, lakini mwezi wakati wanasema umeingia izani, basi kunakuwa ni giza totori, kiasi kwamba mtu ambaye yuko mbele yako hivi huwezi kumuona. Sasa ikiwa punje iko hapo wala ratbin wala wala ratbin wala punje iliyo mbichi, naam, punje iliyo mbichi au kitu kibichi, wala rasbin wala kitu kibichi, wala yabisin wala kikavu. Hii rasbin haingii punje tu, inaingia vitu vyote. Rasbin vitu vyote vibichi, wala yabisin wala vitu vyote vikavu. Na ndio Sheikh Fauzani rahimahu hafidhahullah wakati akisherehesha aya hii alipotaja wala rasbin wala yabisin akasema khusus umumun baada khusus, kwamba hii imekuja hapa ni umum baada ya khusus, yani huku zimetajwa imetajwa yaliyoko baharini, yaliyoko nchi kavu, majani yakianguka, wala habatin wa, ikatajwa kimoja kimoja, ambapo hivyo ni khusus, zimetajwa hasa kimoja kimoja. Kisha hapa akaja akataja kwa amu, kwa ujumla, akasema wala rasbin wala chochote kile kibichi, wala yabisin wala kikavu, illa fi kitabin mubin, vyote hivyo isipokuwa viko kwenye kitabu chenye kubainisha, kitabu ambacho yamesajiliwa hayo, yameandikwa katika ambao ni Allah al-Mahfuz. Anasema pia Allah subhanahu wa ta'ala ya bunayya, haya ni maneno ya akielezea maneno ambayo aliyasema Luqman akimuhusia mwanawe, ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fi al-ardi ya'ti biha Allah, ewe kitoto changu, hakika hali ilivyo, ikiwa kutakuwa na kitu ambacho ni uzani wa mbegu ya khardal au hardal. Hardali ni mbegu ndogo kama vile mbegu ya mchicha au ndogo zaidi. Wanasema mbegu ya hardali inakuwa ni ndogo kama vile mbegu ya mchicha au inakuwa ndogo zaidi. Kwa hivyo ikiwa kitu uzani wa mbegu ya hardal ikawa katika sakhra, na sakhra ni jiwe kubwa ha? Au fi samawati, au punje hiyo mbegu hiyo ikawa, au kitu hicho kikawa kiko mbinguni, au fil ardh, au kikawa katika ardhi, ya'ti biha Allah, Allah atakileta kitu hicho, Allah anakileta, kwa maana anakijua na kimeshaandikwa na kipo tayari, kimeshasajiliwa, hakifichikani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kuonesha utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu alimun bikulli shay'in, Allah ni mjuzi wa kila kitu. Wadawana hadhihi al-ashya, na ameandika hivi vitu, kullaha fil lawh al-mahfuz, ameviandika hivi vitu vyote katika ubao wenye kuhifadhiwa. Thumma ad-daraja thaniya, utagundua kwamba hapa zimetajwa vitu viwili, al-ilmu wal-kitaba, al-ilmu wal-kitaba, kwamba Allah amevijua vyote vyenye kuwa na vitakavyokuwa na vinapotokea, kisha akaviandika. Hii ya kwanza inaitwa al-ilmu, wathani al-kitaba. Ad-daraja thaniya wa hiya al-imanu bimashiati Allah, ambapo ukifuatilia kwa utaratibu tuliotaja, hii itakuwa ni ya tatu, almashia, lakini kwa hapa imetajwa kwa daraja ya tatu, kwa sababu ya kwanza na ya pili pale, martaba ya kwanza na ya pili yamezichanganya pamoja.
وهي الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء نكواميني مشيئة يا الله نمشيئة يعني ماموزي يا الله سبحانه وتعالى نمتقوى يا الله سبحانه وتعالى يالي أنا يتاكى ياوي na yale yasotaka yasiwe mashia ambayo aama imeenea kila kitu mashiatullahi al-amma ash-shamila bimaana wahdi al-amma yani ash-shamila likulli shay'in ambayo ni yenye kukienea kila kitu wa kullu al-muradat allati yasha'uha na kila lenye kutakiwa ambalo analitaka Allah subhanahu wa ta'ala wal imanu bi kudratihi na kuamini kudra yake Allah uwezo wake alati yakhluqu biha kulla shay'in kudra na uwezo ambao anaumba kwa uwezo huo kila kitu kulla al ashiya kila kitu fama min ma'dumin kwa hivyo inakuwa hakuna chenye kukosekana au mawjudun au chenye kupatikana sabiqan tangu kale au lahikan au hivi sasa kilichotangulia au ambacho kipo kimeshafika sadhiran au kabiran kidogo au kikubwa kaulan au fiilan iwe ni kauli au kitendo haraka au sukunan haraka ile mtikisiko au sukunan au kutulia yote hivyo la tahsulu illa bimashiatillah havitokei isipokuwa ni kwa mashia ya Allah ni kwa matakwa ya Allah ni kwa maamuzi ya Allah wala tujadu illa bi khalqi Allah na havipatikani isipokuwa ni kwa kuumbwa na Allah wa ijaduhu na hapa imetajwa ile martaba nyingine ambayo inaitwa al-khalqu martabatu rabia alati hiya al-khalqu ambayo ni kuumba لا توجد هذه الاشياء كلها الا بخلق الله تعالى اسكوا kwa kuumbwa na Allah wa ijadu huna kuvipatisha kuifanya kuwa viwepo ijaduhu iyaha kuifanya vitu hivyo viwe vipo bimashiatihi kwa maamuzi yake wa kudratihi na kwa kudura uwezo wake alati la yaajizuha shay'un uwezo ambao hakuna kitu kinaweza kuushinda yani uwezo ambao haushindwi chochote kile yani hakuna kinachoweza kushinda uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wama thalika pamoja na hayo yote yaliyotajwa kwamba haitokei dogo wala kubwa wala haraka wala kutulia sukuna ni utulivu pamoja na hayo yote na maana harakati za viumbe za watu hao wanapita hao wanakwenda hao wanarudi hao wamelala hao wamekaa yote hayo yanakuwa kwa mashia na irada ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha shee analeta tambii hapa anasema wa madhalika pamoja na hayo yote mtu asiye kujitetea kwa kadar arsalallahu ar-rusula Allah ametuma wajumbe wa anzala al-kutuba na ameteremsha vitabu yukallifu al-ibada bi awamir ana wa amrisha na kuwalazimisha watu kwa amri na wakalifisha watu kwa maamrisho mbalimbali wa nawahin na makatazo mbalimbali naam wa aqaidin aqida itikadi ana wakalifisha ibada kwa waja kwa aqida wa ibadatin na ibada mbalimbali wa mashakala dhalika na yanayofanana na hayo ametuma mitume akateremsha vitabu ambavyo vitabu hivyo ndani yake kuna makatazo kuna maamrisho kuna sheria kuna akida na mambo mbalimbali ambayo yamo katika vitabu hivyo kisha tukaambiwa tufuate hayo yaliyomo kwenye hivyo vitabu na kwa maelekezo ya kupitia mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala falmuti'u yuti'u biikhtiyarihi wa iradatihi kwa hivyo yule mwenye kutii basi anatii kwa khiari yake na kwa kutaka kwake mwenyewe wadhalika la yunafi mashiat Allah wa kudratihi na hilo japo analifanya kwa khiari yake na kwa kutaka kwake lakini halipingani na maamuzi ya Allah na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala la yunafi mashi'ata Allah, halipingi mashi'a ya Allah wa madha wa kudratihi, na kudra uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ata'a wa salaka sabila ar-rusul, atakaiti na akafuata njia ya mitume al-kiram, fajaza'uhu al-janna, malipo yake itakuwa ni pepo. Wa man asa ar-rusula, na atakai waasi mitume, wakadhabahum wakadhibisha, wakhalafahum akawakhalifu mitume, husiba ala dhalika, atahesabiwa juu ya hilo, wajuzia ala miqdari inhirafihi, na atalipo kwa kiasi na kiwango cha kule kupinda kwake na kukataa kwake. In kana kufran, kama itakuwa ni kufru, fannaru khalidan mukhalladan fiha, basi itakuwa masikio yake ni moto, hali ya kukaa humo milele. Wa in kana min ashabil kaba'ir, na kama itakuwa ni katika ashabil kaba'ir, ni watu wa madhambi makubwa tu, ambao haikufikia kufru wala haikufikia kumtoa kwenye Uislamu, na yeye akaendelea kubakia kwenye tauhidi, lakini akawa amefanya mambo ambayo ni madhambi makubwa, yadkhulu tahta mashi'ati Allah, huyo anaingia chini ya maamuzi ya Allah. Insha'a afa anhu, akitaka Allah anamsamehe, wa insha'a adhabahu, na Allah akitaka anamuadhibu.